Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva styrer aksjemarkedet? Det på tide å ta en kikk i bakspeilet på hva som har skjedd i aksjemarkedet det siste veldig spesielle halvannet året. Det en periode hvor mye av etablert finansteori og historiske erfaringer i grunn bare kunne kastes på søppelhaugen. For å si det kort, i 2020 gikk økonomien til bunns, men aksjemarkedet det steg til himmels. Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansrevisjonen. En podcast som lagets av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tor Kristian Jensen og skriver om aksjer.
Terje, du kan få lov til å åpne ballet. Du har jo lang utdannelse innen finans, og det har for så vidt du også, Tor Kristian. Hvor bitter det på en skala fra 1 til 10 at de teoriene dere har brukt år på å lære dere, nå plutselig ikke passer lenger?
Jeg egentlig synes det faktisk veldig fascinerende og enda også morsomt, for det betyr at man lærer noe nytt hele tiden. Mm. Men den problemstillingen vi diskuterer i dag, som jo på en måte hvordan kan aksjemarkedet gå rett opp når økonomien går i dass, for å si det litt folkelig, så jo første lærdom da, at aksjemarkedet ikke økonomien. Mm. Det er en lærdom som sitter. Mm. Altså, man må huske på at de børsnoterte selskapene, de representerer en stor del av økonomien. Det varierer fra land til land, da. Men det ikke total økonomien. Og en forklaring på at det har gått så bra i aksjemarkedet, at veldig mange bedrifter faktisk har gjort det veldig bra under pandemien. Dette noe som vi ser både i Norge og i en rekke andre land, ikke minst i USA, hvor produksjonen av varer, eller forbruk av varer, har vært overtrend, kraftig overtrend. Men det som har gått kraftig undertrend, selvfølgelig service, altså
turisme,
restauranter, hoteller, alt det som ble rammet da samfunnet ble stengt ned. Og da fikk jo folk, da satt jo folk hjemme, og de kjøpte varer på nettet. Og alt det som, ikke sant, når du har to sektorer i økonomien som går så forskjellig, og vi bare ser på totalbildet,
så gjennomsnittet,
ser du, gjennomsnittet, så ser du at økonomien faller, men det skjuler egentlig enorme forskjeller da, mellom bransjer, og det var jo det vi så i aksjemarkedet også, at de selskapene som var digitale og de som kunne selge varene sine, de gjorde det faktisk veldig bra, mens de andre flyselskapene gikk jo
ikke så bra.
Nei.
Men så kom det jo noen veldig solide lettelser fra verdens sentralbanker. Altså i mai satt vel Norges Bank ned renta til null for første gang i historien, eller? Og da fikk det fart på aksjemarkedet, for det har mye å si, ikke sant, Christian?
Ja, det har veldig mye å si, altså både rentepolitikken, men også disse kvantitative lettelsene, spesielt den amerikanske sentralbanken.
Kan jeg bare stoppe deg der? Altså kvantitative lettelser, det litt som vi sa i gamle dager, at det som å trykke penger?
Ja, det jo det. Det jo det man ønsker å få opp pengemengden. Altså det gjøres for at staten, eller unnskyld, sentralbanken, kjøper opp statsobligasjoner med nytrykte penger, og dermed så du pumper penger inn i økonomien. Og det er klart, de pengene vil jo tyte ut et eller annet sted, for det er akkurat som å blåse opp en ballong på en måte, det er lufta skal et eller annet sted, og det samme skjedde jo da her, at prisene på råvarer og aksjer, det går i været, så dette var jo til gunst for de som, hva skal vi si, de rikeste, de som satt på de store finansplasseringene, og meningen var jo nettopp, for, det er et tiltak for å prøve å stimulere økonomien og få ned rentenivå også i den lange enden. Altså, ikke sant? Du har jo kortsiktige renter og langsiktige renter, og de kortsiktige rentene kan jo sentralbanken til en stor del styre med styringsrenten sin, men den langsiktige renten er litt vanskeligere å styre med den kortsiktige styringsrenten. Men med disse kvantitative lettelsene så får man til det også. Så du presser ned rentenivået, og så stiger verdien på rundbaut nesten alt av verdipapirer. Da.
Og så lønner det seg på ingen... Altså, en viktig grunn er jo at du på ingen måte lønner seg av pengene i banken lenger.
Nettopp. Altså det er jo det er liksom en dobbel effekt av det Tor Christian beskriver der. Det ene er jo at det ikke blir attraktivt å eie bankinnskudd eller sitte med rentepapirer. Ergo så tvinges på en måte folk eller investorer over i andre investeringer, og da er andre investeringer nærliggende å tenke på aksjer, men også råvarer for eksempel, og boliger. Alt dette har jo steget kraftig. Det er jo fordi at alternativet er veldig dårlig. Og så har du en effekt til som vi har snakket om mange ganger, det som kalles diskontering, altså å regne om fremtidige inntekter.
Elsker ordet diskontering. Skikkelig sånn, det skjønner jeg med en gang hva det betyr liksom.
Ja, men det handler jo bare om hvor mye verdt er en pengeenhet i fremtiden, ja. Sammenlignet med nå. Altså en krone, nå er verdt en krone, men hva er en krone verdt om 5-10 år? Og jo lavere rentenivå, jo mer verdifull blir den krona i fremtiden. Og da er dette veldig gunstig for alle som har prosjekter som lover mye vekst, da, som har store inntekter i fremtiden. Så de to effektene er også på toppen av det direkte liksom, stimulansen av at det blir billig å låne penger, som sentralbankene bidro til. Da.
Og så kom det jo en helt ny gruppe, altså det var jo helt sånn... Ikke sant, noe man overhovedet, altså mye man ikke kunne spå hva som skjedde i den pandemien her, men en sånn liten ting var jo det at det kom en helt ny gruppe inn i aksjemarkedet, som det skapte en helt ny dynamikk. Altså bare i Norge så var det faktisk en økning på 77% av investorer på Oslo Børs som var mellom 20 og 29 år. Altså de unge kom inn, forlot sportsbettsjappene, fordi de var stengt og det var ikke noe sport som foregikk, og heiv seg inn i aksjemarkedet, og det ble morsomt, altså. Som på nye, jeg husker i vinter, når vi satt og snakket om hordeinvestorer og GameStop og Hertz. Altså, kan vi bare repetere litt, hva er disse hordeinvestorene?
Ja, det var jo det som var veldig interessant, at, som du sa, at... unge mennesker som kanskje tidligere brukte penger på å vedde på sportsutfall eller resultater, når all den sporten ble stengt ned, så framsto aksjemarkedet som et morsomt alternativ da, for mange. Og så ble jo dette viktig i sosiale medier, og dette er jo, tror jeg, første liksom aksjeboom hvor sosiale medier har spilt en helt vesentlig rolle, både som investeringsobjekt, men også som medium for å spre som ideer om hvilke aksjer man skal investere i og så videre. Derfor jeg døpte de om til sånn hordeinvestorer, fordi de stormet på som en horde og bare kastet seg over et selskap. Og det, der var jo en sånn kamp mot de onde på Wall Street, var det ikke det, Tor Christian? Disse shorterne.
Ja.
Ja.
Ja, nei, det er jo helt fascinerende, for det som også kjente denne gruppen her, at de på en måte, altså de forkaster på en måte god gammel noen finansteori, om, ikke sant, altså en gammeldags lærdom er jo på en måte at en aksje skal jo prises, om å igjen da bruke dette diskonterte ordet da, altså den det diskonterte verdien av kontantstrøm, altså du plusser sammen kontantstrømmene neste år og året etter, og om 10 år, eller whatever, og så diskonterer du disse forskjellige kontantstrømmene, sånn at du får, at de kan sammenlignes, da, sånn at alle får nå dagens verdi. Og så deler du det på antall aksjer, så skal det liksom fortelle, og trekke fra noe gjeld kanskje, og så skal liksom det fortelle deg hva verdien er på dette selskapet. Men dette er jo kjedelige saker, ikke sant, for disse nye type investorene, for de vil gjerne ha doblet investeringene sine, ikke sant, de skal ha 100% avkastning på et år. Og det nytter jo ikke, ikke sant, når en aksje allerede er priset til nåverdien, så da må du finne andre typer aksjer, og det er det som er så spennende med dette, ikke sant, at det har jo faktisk funket, ikke sant, de har jo klart å presse opp kursene på disse type verdipapirer, og vi har jo snakket om mange av de, blant annet her, så vi har snakket om mange av disse aksjene tidligere, og så når du da i tillegg kobler på dette her litt sånn mer politiske elementet, ikke sant, som Terje nevnte, som at kampen mot det onde, altså
det var jo noen ungdomsopprør.
Ja, ikke sant, ja. Altså ikke sant, de skulle ikke ha noe av at shorterne for eksempel, altså som da kan defineres som de etablerte som da ikke hadde noe tro på disse kursene, at de skulle få til dette, så derfor skulle man ta shorterne, og det samme har vi jo sett med bitcoin, som vi kanskje kommer tilbake til senere i sendingen, ikke? Hvordan folk på en måte går inn i aktiva som på en måte er en slags, kan betrakte som en slags protest da, mot det bestående, og det er jo kjempespennende, ikke? At du følger dette her.
Det er følelser, ikke finansteori.
Ja, problemet er at det er jo klin umulig å si hva som kommer til å skje neste uke eller uka etter, ikke? Det er helt klin umulig.
Jeg husker jeg sa at dette kommer til å ende i tårer, men det gjorde
dine
det jo ikke.
Dine tårer, eller?
Ja, dine tårer. Ikke hvilken
de lever
sine tårer. Det har bare vært fascinerende hvilken stayerevne disse folkene har hatt da, i ulike aksjer. Og det har jo skapt egentlig helt en ny mulighet for selskaper som var dømt nord og ned. Mm. Som ble fremstilt som bare...
For Hertz var jo konkurs, var det ikke det?
Jo, Hertz er jo et leiebilselskap, ja. Og det er klart at på et tidspunkt hvor alle er stengt inne hjemme, det er ikke mange som leier en bil. Altså, du leier ikke en bil hvis du blir sittende hjemme.
Liksom.
Altså, ja, de hadde nok selskapet hadde mye gjeld, antar jeg, uten at jeg husker balansen der. Men poenget er bare at, ikke sant, når etterspørselen plutselig bare stopper opp, og du ikke har en god reserve å tære på, så er det jo fort gjort at man går konkurs. Og selskapet sa jo at det var feil med å gå konkurs, men det stoppet ikke investorene. De solgte jo aksjer på et tidspunkt hvor de sa de egentlig var konkurs.
Mm.
Og det selskapet sto jo opp igjen fra de døde, og er jo nå et selskap som har skapt nærmest en litt sånn verdenssensasjon.
I går, ja.
Ja.
Kom hjemme meg denne uken her, så fortalte da Hertz at de har lagt inn en bestilling på 100 000 Teslaer.
Det er bare sånn fantastisk, fordi...
Som var konkurs for et år siden, liksom, og så er det bare... Altså, nå skal vi ikke si at det er hordeinvestorenes skyld at de plutselig kan bestille 100 000 ved Tesla, men det er en immer god historie.
Ja, ja, ja.
Så kan du velge å vinkle det sånn.
Ja, ja, altså et selskap som selv sa at det var et tilnærmet konkurs,
ja.
Da sørger for at et annet selskap som mange har ment har vært ekstremt overvurdert, bare blir det første bilselskapet over 1 000 milliarder dollar.
Ja.
Det er Tesla. Men Tesla har jo vært et fremtidsrettet selskap hele tiden. Altså, det har vi jo gitt Elon Musk, at han har jo på en måte satt en standard som alle bilprodusenter nå prøver å matche.
Mm.
Så at, men det er bare en sånn fascinerende kombinasjon da, av et selskap som ble liksom rammet så heftig av pandemien, kommer seg opp igjen og sørger for at et annet selskap bare
gjør det kule. Men nå gjenstår det jo å se, altså, sunne skeptikere meg våkne om en gang, vet du. Altså, det er jo greit å minne om at Hatch fortsatt har jo massivt med gjeld, og kontantbeholdning, jeg tror det var for $1 milliard, og så er det over 8 milliarder i gjeld. Og det spennende er jo hvordan har de tenkt å finansiere dette her, for at det skal jo da, det blir jo leiebiler, og det å kjøpe leiebiler, det har jo en egen sånn finansierings, altså de har mye sånn der off-balance finansieringsløsninger, ikke sant, så her ligger det, ja, her ligger det mye spennende som
vi ikke ødelegger denne gode historien om Hertz nå, og så er det jo litt sånn, det som er fascinerende, selvfølgelig Tesla er jo fascinerende, men det har vi snakket også om før, at Elon Musk har jo vært liksom guden på en måte det siste året, fordi, ikke fordi han lager fine biler, nei da, fordi han skriver på Twitter.
Ja, ja.
Apropos, ikke sant, du har jo liksom forlatt finansteorien til fordel for fin Twitter. Du har jo virkelig liksom har latt deg blende helt, og apropos disse hordeinvestorene, altså, hva var det Elon Musk skrev for noe på Twitter som førte til at det var en kryptovaluta som bare gikk av stag?
Det var en Dogecoin eller Dogecoin eller noe sånt, ja. Bare en fleip av en valuta, og så bare tror jeg han, jeg vet ikke om han skrev en Twitter-melding, jeg tror han bare postet en sånn, et sånt bilde, gjorde han ikke det? Hmm. Og da gikk den rett i været.
Ja, helt absurd. Neida, veldig morsomt. Men tilbake til fra det som ikke lar seg forklare, men som er masse følelser og unge som vil inn i aksjemarkedet, til den effekten som nye penger fra nye investorer har på aksjemarkedet.
Ja, og der du innledde jo med å snakke om at gammel finansteori er blitt utfordret.
Mm.
Og dette er en ny forskning som er superinteressant, som viser at det er egentlig veldig viktig sånne nettostrømmer inn og ut av aksjemarkedet. De har veldig sterk påvirkning av verdien, og den er også varig. Sånn at hvis det er en sterk nettostrøm inn av penger i aksjemarkedet, så forteller denne disse forskerne at da kommer markedet til å stige, og den effekten er betydelig. Altså sånn, $1 vil gi $5 høyere markedsverdi i aksjemarkedet, in the end, så effekten er betydelig. Og dette er jo noe vi på en måte, når vi er, både Tor Christian og jeg har skrevet mange børskommentarer opp gjennom årene, og det er litt sånn at man skriver om at det er kjøpspress eller salgspress i en aksje, så er det noen som ler og sier, ja, men hallo, en aksje som selges er jo noen som kjøper.
Mm.
Altså, det er jo...
Ja,
sånn du kan ikke kjøpe en aksje som ingen selger.
Nei.
Så hvorfor i all verden skjer dette? Jo, det har noe med elastisiteter å gjøre.
Mm.
At etterspørselselastisiteten er veldig lav på aksjer.
Ok, så, men da etterspørselselastisiteten betyr at...
Det betyr at det skal veldig store prisendringer til for å endre etterspørselen.
Mm.
Sånn at... og det er det som gjenspeiles i den der $1 inn, skaper $5 i mer verdi, eller 1 krone inn, skaper 5 kroner mer.
Mm.
Sånn at fordi vanlig finansteori har problemer med å forklare hvorfor aksjemarkedet svinger så mye som det gjør.
Mm.
Fordi det er liksom den gamle teorien er at aksjemarkedet er ganske effisient. Altså at det bare all informasjon som er relevant for verdien av selskapene er allerede priset inn.
Mm.
For ellers så kunne du jo liksom bare plukke opp penger på gata, og det sier jo økonomer er umulig. Så det er derfor økonomer går rett forbi en hundrelapp som ligger på gata, fordi de tenker at den kan ikke være en hundrelapp, for da har jo noen plukket den opp allerede.
Vi Vi tar ut av ligningen at de faktisk kom først, da. Økonomer.
Ja, det. Ja, men dette her det en spennende teori da, som jeg tror har mye for seg.
Så du kan gå tilbake til ballongen din da, ikke sant? I tillegg til at sentralbankene da trykket penger og bare blåste opp den ballongen, så kom disse nye investorene i tillegg og putta enda mer penger inn. Og enda har de ikke sprukket.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men det du har, for det har jo du spådd, ja, relativt mange ganger, vil jeg si til Christian, at nå går det til, ja, nå går det dårlig. Men, og blant annet vekstselskapene har jo fått sin del av greia fra deg. Det har jo vært liksom sånn at alt som er grønt glimrer som gull, i hvert fall frem til litt ut på nyåret i år. Altså, kan du ikke bruke ta for deg ett selskap og vis med, liksom forklar hvorfor du mener at vekstselskaper har vært helt hinsides prisa i år?
Jeg kan ta en haug, men altså, jeg starter på å si at liksom, mange av disse aksjene har jo korrigert nettopp på grunn av disse lange rentene i USA har steget, som vi snakket om i sted, ikke sant? At kontantstrømmen er langt frem i tid, får jo da en mindre verdi når renten, den langsiktige renten øker. Så mange av de grønne aksjene på grønne vekstaksjene på Oslo Børs, de har jo allerede falt, det har korrigert ned, kanskje over 50%. Se på den hydrogenaksjen Nell, den er jo ned 55%. Quantafuel, som skal gjøre om gamle plastposer til høyverdig olje, ikke sant? Det er jo ned ca. 50%. Altså det er masse aksjer. Også av disse Aker og Kjell Inge Røkke-eideselskapene. Aker Offshore Wind er halvert i verdi. Hydrogensatsningen deres er halvert i verdi. Så skal det da sies at Aker Carbon Capture er hva skal vi si, den som skiller seg ut har jo da steget kraftig.
Men hvorfor har den steget? Det er jo fordi at det som du har snakket om vekstaksjer før, er jo at de har Pi Powerpoint og en litt smilende finansdirektør, liksom, så får de masse penger kassa etter seg. Jo. Har da Carbon Capture klart, har de faktisk fått penger inn i kassa?
Ja, altså det har de faktisk. Altså de rapporterte jo tall for tredje kvartal denne uka her, og omsetningen øker betydelig, altså bunnlinjen, altså det er ikke sånn at de tjener penger, men det kan bare det at omsetningen øker kraftig, og mange av disse selskapene som ikke har inntjening, de prises jo nettopp på det som heter price sales, altså at du lager en multiple, eller aksjen prises i forhold til hvor mye omsetningen øker. Og når det gjelder Carbon Capture, så jo det faktisk et selskap som driver med teknologi som de har jo holdt på med i årevis, også sammen med Aker Solutions. Men for eksempel Aker Offshore Wind var jo en klassisk sånn plansje- eller foil-selskap. Det var bare en masse løse planer. Og det kan kanskje også være med på å forklare hvorfor Aker Carbon Capture har steget mye mer. Og vi ser også, ikke sant, altså prisen på karbon, altså hva, det koster å forurense.
Det øker.
Ikke sant? Så masse folk som satser masse penger på Aker Carbon Capture. Men det som er problemet for mange av disse selskapene her, at altså, de har jo ingen inntjening, men det som er enda verre, altså, de har jo nesten heller ikke noe omsetning, og da blir det veldig vanskelig å prise selskapet. Hva skal du prise det etter? Det blir da altså bare forventninger, eller altså stikke en finger i lufta, og så se liksom at okay, hvilken vei det blåser, sånn at jeg vil si.
Og for vind for selskapet, ja, det er viktig.
Hvis da for eksempel Nell, da, som er priset over 20 milliarder.
Som er hydrogenselskap, som også er et del av det liksom, vi tenker er smart fremover for det grønne skiftet.
Exakt. Og det var jo priset, det var jo vært dobbelt så mye for starten av året her. Men ikke sant, man, grovt sett kan du si at et selskap, det bør være for lov å forvente at, la oss si at det skal ha en inntjening, da, som er at du skal kunne ha 10 ganger da, at det vil si at selskapet er priset til 20 milliarder, så må jo være lov å håpe at en eller annen gang i fremtiden skal det selskapet tjene en tiendel av det, altså 2 milliarder i år. Men der er jo ikke Nell i det hele tatt. De taper jo penger år etter år, men forklaringen fra selskapet er jo at de rigger selskap for vekst. Og det er en forklaring som du kan leve på en god stund, men ikke inn i evigheten. Du kan ikke inn i evigheten leve og rigge selskap for vekst. Nei. På et eller annet tidspunkt må det begynne å levere. Og det er en av grunnene til at disse grønne aksjene har falt så kraftig i år, sammen med de økte rentene. At det har blitt, hva skal vi si, lufta har gått litt ut, og erkjennelsen at nå må faktisk noen av disse selskapene begynne å levere noe som ligner på, altså at de klarer å levere på det som er lovet til investorene. Da.
Mm. Vi har vel gått fra en grønn aksjeboble til en brun aksjeboble.
Ja, nemlig, fordi at det som er pussig nå, er jo at nå er jo pandemien på hell, ikke sant, og verden skal liksom settes på hengslen igjen, men slik er det jo ikke.
Nei.
Nå er det skyhøye råvarepriser, tomme butikkhyller, og det grønne skiftet prates det ufattelig mye om, men det skjer jo ikke akkurat over natta, noe det for så vidt heller ikke vil gjort, men ja. Men så som de skyhøye råvareprisene, altså vi bader jo her i Norge i penger nå, for olje og gass er jo rett opp.
Det er det. Og her er det en kombinasjon som gjør at disse energiprisene har steget så kraftig. Når det gjelder olje, så er det i bunn og grunn et kartell som har klart å holde prisen oppe, og de har også dette kartellet er OPEC pluss, altså det er Russland og Saudi-Arabia, som til sammen har liksom 20% av totale oljemarkedet i verden. Og så har de med seg en del andre land, og de kontrollerer det de som sitter på ledig kapasitet, og de produserer mindre enn det de kan for å få opp prisen.
Mm.
Så der er egentlig en politisk styrt pris i oljemarkedet. Gass er litt annerledes, for der er det ikke et kartell som styrer tilbudet. Der er det en kombinasjon av at særlig Europa hadde lave gasslagre da høsten kom.
Mm.
Og selv om russerne faktisk har solgt mer gass til EU enn noen gang før, så har ikke det vært nok til å fylle opp lagrene. Og så har jo vi fått en strømkrise på toppen, fordi vi også hadde for lite vann i våre magasiner, så for lite vann i våre magasiner og for lite gass i gasslagrene i Europa, gjør at gassprisen har, og strømprisen har gått kraftig opp, og så påvirker det igjen oljeprisen, fordi at en del man kan erstatte gass med olje i visse sammenhenger. Og så har det jo også hatt betydning for kullprisen, og så det karbonprisene har gått opp fordi man vil ha ned karbonavtrykket i verden. Så alt dette til sammen har ført til disse høye energiprisene.
Og så det jo liksom sånn der, sånn som med Yara, ikke sant, som sier at de nå måtte stenge ned produksjon av gjødsel, for de bruker ammoniak som lages av naturgass, som hadde steget bare 100 ganger i pris. Og med mindre kunstgjødsel så blir det også mindre matproduksjon.
Det kan bli en konsekvens over tid, så alt liksom henger sammen med alt, som det heter.
Og det du også har liksom nevnt jo det at ikke sant, før pandemien så hadde vi jo en liksom nærmest sånn perfekt flyt i handelsveiene over hav og luft og tog og alt, ikke sant?
Og det er jo det som gjør at systemet er ganske sårbart også, fordi det har vært en sånn ideologi om å effektivisere ved å bygge ned lagrene og bare ha sånn just-in-time-konsept da. Men da er du avhengig av at alle delene, alt, hele maskineriet går som normalt. Og det har du jo ikke gjort under pandemien, vi er jo ikke ferdig med pandemien. I Norge så føles det jo sånn, men den er høyst dessverre en realitet resten av verden.
Men så da kan vi si, og så jeg synes bare liksom det fascinerende, hvis du kaster på en ting til da, og det jo det med de halvlederne som brukes i alt mellom himmel og jord av elektriske komponenter. Og da produseres 92% av dem i Taiwan. Og da begynner plutselig Kina å sveipe med fly over Taiwan. Altså der har det jo vært selvfølgelig en konflikt i alle de år, men ikke sant at de også ble kastet inn på bordet som en faktor, altså politiske liksom, krigsretorikk nærmest?
Ja, altså dette er jo geopolitikk også. Altså Kina anerkjenner jo ikke Taiwan som et selvstendig land, og mener jo at det er liksom et Kina, og det skal være en del av Kina i fremtiden. Og man frykter jo en militær konflikt, og det vil jo da, det er jo selvfølgelig det, hvis det skulle bli det alvorlige, men det viser jo også sårbarheten ved at i visse bransjer er konsentrasjonen ekstremt stor da. Altså det er nøkkel i komponenter som produseres av noen få aktører, som igjen da viser risikoen i
vi hadde jo en sak, husker jeg, apropos det med det, eller vaksinene. Husker jeg ble så overrasket når jeg leste, jeg tror vi som hadde den saken om at India var jo verdens vaksinefabrikk, ikke sant? Og når de pøste ut vaksiner så det holdt helt til myndighetene sa at nei, men kjære vene, vi selger av ingenting før vi har vaksinert vår egen befolkning. Og det også så har jo vist den sårbarheten i verdens sånne flytsoner, kan du si.
Ja da, ellers så vil jo tenke at de fleste uland tenker jo at det er jo vi som har grabbet alle vaksinene, ikke India.
Ja, det kan så, du si. Det kan du si. Før vi runder av i dag så kan vi jo heller ikke unngå å snakke om det mest spekulerte objektet, altså selveste dronninga av alle spekulasjonsobjekter, og det er jo bitcoin. Vi har jo, og da er jeg så glad å ha dere her, for dere har til tross for at dere to har snakket ned bitcoin ved hver eneste anledning dere har hatt, så stiger kursene. Og nå overdriver jeg selvfølgelig deres impact på dette markedet, men hva er, eller for å si det sånn, er bitcoin en del av den spekulasjonen som vi har sett i aksjemarkedet og i råvarepriser og alt mulig, eller er det en egen øy?
Ja, altså etter mitt syn så er det jo, altså det er klart det er jo en spekulativ aktiva, men også har det utrolig mye med, både med det vi snakket om tidligere i dag, sånn, dette her med hva skal vi si, protesten mot myndighetene, men kanskje like viktig og kanskje enda viktigere, nettopp at det har mange oppfattet som en hedge, altså en sikring mot inflasjon. Så vi ser jo ikke at inflasjonen stiger betydelig. Og det store spørsmålet er jo om den økningen er midlertidig eller ikke. Og da er det jo mange som mener at bitcoin kan du betrakte som en slags digital gull. Mm. Ikke sant? For gull, akkurat som både gull og bitcoin, de har jo ikke noe kontantstrøm vi snakket om i sted, ikke sant? At du kan liksom prise en aktiva etter, se hvor mye gir den i kontantstrøm. Men bitcoin gir jo ingen kontantstrøm. Så det er jo det store spørsmålet, ikke sant? Hvordan vil gull og bitcoin spilles ut som sånne hedge-objekter? Og mye av det avhenger, som vi også har
snakket om. Og hedge, da mener at vi kjøper de fordi at, for å sikre dem at ikke aksjen går til helvete, eller at alt blir spist opp av inflasjon?
Ikke sant, nettopp, for at, altså, hvis du kan betrakte det som en sånn realaktiva, da, altså, så ting som har liksom en håndgripelig ting som du kan ta og føle på, ikke sant? Det har jo den gode effekt at det ofte stiger like mye som inflasjon, ja. Altså eiendom for eksempel, eller olje, eller whatever, kanskje, som man bruker det som en slags som en hedge. Men det store spørsmålet er, som vi har snakket om før, hva vil sentralbankene, de store, mektige sentralbankene gjøre, ikke sant, når bitcoin blir, altså, får for stor makt, eller blir for betydningsfull, om den da vil bli regulert i hjel?
Altså, det er to ting som jeg har kritisert bitcoin for, og som er like relevant i og for seg, om den står i 60 000 dollar eller 30 000 dollar, det er jo at det ene er at når den svinger så mye, så er den ikke et alternativ som en pengeenhet. Fordi hvis lønna di blir halvert liksom, i løpet av neste dag, så er det er litt kjedelig å få betaling i en sånn enhet. Og det andre er energiforbruket, som er nødvendig for å få systemet til å gå. Jeg skal gå i detalj om det, men det er liksom de to tingene. Men hva prisen på bitcoin vil være, er helt umulig å si, fordi det er som Thor sier, det er ikke noe kontantstrøm, så du kan ikke verdsette den som en aksje. Så det handler veldig, det er tilbud og etterspørsel. Og igjen, det her er tilbudet mer eller mindre gitt, fordi det produseres ganske få nye bitcoin. Det er jo noe av salgskonseptet, da, at det vil bare bli produsert ca. 21 millioner av den. Men da vil prisen variere kraftig etter hvor mange som ønsker å kjøpe eller selge bitcoin. Men jeg har lyst til å si at vi snakker om bitcoin, men hele den kryptoverden er blitt utrolig stor og veldig interessant. Og er egentlig bitcoins andel av den varierer, men la oss si at den er liksom 40-60% eller noe sånt, men det er veldig mye annet som skjer i den kryptoverdenen, og som også er veldig spennende, og som har veldig stor betydning for finansverden over tid, da. Så det kan vi jo komme tilbake til, men jeg tror liksom, hvis vi skal oppsummere litt, at det vi har sett under pandemien er en voldsom, på en måte, hva skal vi si, spekulasjonsbølge, egentlig i alle typer aktiva. Robert Schiller, som er Nobelprisvinner i økonomi, og som har analysert sånne finansielle strømmer og bobler, han skrev nylig i New York Times at nå er alt dyrt i USA, altså det, aksjer er dyre, obligasjoner er dyre, boliger er dyre, og han kunne også sagt at krypto er dyrt. Så det har liksom, det er på en måte hovedeffekten av det vi har sett under pandemien, tenker jeg da.
Enig, og at finansteori, gammel finansteori, må modifiseres.
Ja, det.
Så med det så tenker jeg at vi har gjort en ganske grei oppsummering av mye av det som har skjedd de siste halvannet året. Håper du hadde glede av å høre på oss. Vår tekniker er Oskar Bremer og Gunnar Bløndal. Takk for oss.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.